Predstavljamo vam Unlimited, podcast Radija Zenit. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu i web portalu zenit.bar. Najzanimljiviji gosti, najaktuelije teme, a imate mogućnosti free downloada, podcast Unlimited. Partneri, prirodna izvorska voda Lejla, stomatološka ordinacija Smile, Sarajevsko pivo i Radio Zenit.
Trenutno se nalazimo u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Ovdje su trenutno intenzivno generalne probe za novu predstavu za Otela po tekstu velikog Viljama Šekspira. Predstava se radi u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta, Narodnog pozorišta iz Skoplja i Peripetije. Niko od medija do sad nije ušao na probu zato što redateljka Nina Nikolić jednostavno ne dozvoljava nikome da uđe na probu. Zašto? Šta kriju? Pokušat ćemo provjeriti, pokušat ćemo ući na probu. Kažem, pokušat ćemo, ne garantujem da ćemo uspjeti. Zato, ajde. Premijera predstave je 16. novembra u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Repriza je 18. Nema pušenja.
Stani, daj svjetlo. Šta radite ovdje? Šta radite? Ko vas je pustio ovdje? Generalna proba je u toku. Koga ste pitali? Gdje? Ajde, molim vas, izađite napolje. Prekidate nam generalnu probu. Ajde, izlazite napolje. Ajde, ko vas je pustio? Stani, daj svjetlo. Šta radite ovdje?
Pitali smo portira da uđemo. Pitali smo portira da uđemo. Pa dobro, šta je problem? Samo detalj da snimimo. Zabranjeno snimanje, zabranjeno pušenje. Pokušat ćemo sutra. Dobro, evo nakon trećeg pokušaja ipak smo uspjeli da uđemo u Bosansko narodno pozorište. Mnogo sam toga trpio, evo trpim još uvijek kao što vidite iznad, osjetim. Ali, Bože moj, sve za Otela. Mislim, ne bukvalno za Otela, nego za predstav Otela. Pored mene Otela.
Šta je tebi, si ti normalan?
Što?
Pa ja sam mislio sad ovo emisija pa ću napraviti neki uvod pa malo to ozbiljnije, serioznije.
Što je ovo neozbiljno bilo kao?
Pa ne razumijem.
Pa ne, mislim, ljudi, ako mislite da ne valja, ja ću ponovo.
A nemoj ponovo, žurimo, samo završi.
Dobro, pa evo ja sam završio, ajde ti sad nešto reci.
Ja sad da kažem. Pa prije svega žao mi je što ti nisi u ekipi s nama. Nekako znam, ti si uposlenik ovog pozorišta. I bar ti ne bi trebao imati problema sa ulaskom u pozorište, je li tako?
Pa tako je, ali evo kolega me izbacio. Mislim, dramu je napravio nisam nepotrebno, nisi znao.
A nije znao.
Pa pitaj ko je.
Nije te mogao prepoznati. Pa hvala ti što si nas podsjetio u jednom novom ruhu za tebe. I u novoj ulozi, totalno čudno. Navikli smo da si naš kolega, da radimo na sceni zajedno. Evo sad si došao da nas ispituješ o našem procesu.
Ajde da prekinjem odmah, nije ovo priča o meni, ja sam već imao tu priču o sebi.
Jel,
pa bilo je to, radio sam sam sa sobom. Ovo je sad zaista priča o vama, priča o jednoj odličnoj predstavi. Bili smo na jednoj od generalnih proba i zaista onako čestitam vam od srca, napravili ste odličan posao. I ja bih stvarno volio da krenemo od tebe, Enese, koji igraš glavnu ulogu u ovoj predstavi i onda naravno i ostale kolege.
I ostali
manje bitni.
Manje bitni u ovom kastu. Ko je u stvari Otelo i šta je ono zbog čega bi publika trebala da dođe na ovu predstavu i šta će vidjeti kad dođu na predstavu? Nekako mislim da publika na predstavu pozorište dolazi da im ispričamo priču. Koju priču vi pričate?
Pa, prije svega ja se nadam da će ovi tinejdžeri, srednjoškolci, koji su meni najdraža publika, iskreno odmah da budem, jer pokušavamo nekako da odgajamo publiku, da oni ipak negdje poznaju tu osnovnu fabulu Otela. To im je, mislim, lektira u srednjoj školi. To je priča zapravo koju sad kad na ulici, kada bi zaustavili, barem se ja nadam, kad bi zaustavili 20-30 ljudi i pitali znaju li nešto o telu, mislim da bi znali reći da je to neki čiko koji je zbog neke crnac, neki zbog neke ljubomore i naljuti se mnogo i onda ubije svoju ženu.
Mislim, onako na prvu kad te vidim, ti si i čiko i crnac.
I crnac, jeste. Pa to je ta teatarska magija, teatarska iluzija koju mi koristimo da ljudi povjeruju. E sad, pošto ja nisam ni čiko, ni crnac, ja sam dao sve od sebe u suradnji, naravno prije svega sa redateljkom i sa kolegama.
To moraš reći.
Ne moram to da kažem, ovo možeš da režiš ako hoćeš.
Hoću.
Ali ogroman zadatak, ne samo za mene, nego za sve nas. Ovo je u mojoj nekoj dosadašnjoj karijeri sigurno najznačajniji, najkompleksniji i najprovokativniji glumački zadatak koji sam imao. Gledao si generalnu probu, premijera je za par dana, je li tako? Sad u emisiji koji dan moramo reći da je?
Ne, mi ćemo to vrtiti više dana. Ako bude zanimljivo, iće tri puta dnevno, ako ne bude, onda ćemo jedno...
Da ne govorimo. Mislim da smo napravili predstavu koja je čitljiva. Jer kada se rade klasici Shakespeare, Sils, Sofokle, to kad radite te neke stvari, onda najčešće ljudima bude začudan jezik kojim se koristi u predstavi, likovi, način u koji se rade scene. Mi smo ogolili totalno tog staro Shakespeare i nekako ga osavremenili i publika će imati priliku da vidi jedan moderni, mogu slobodno tako da kažem, pristup gdje su stvari vrlo precizne, koncizne, jasne i razumljive. U svemu tome nadam se da smo uspjeli da ispričamo priču od početka, sredine do samog kraja. Šta smo htjeli da kažemo, to ne mogu stvarno, niti želim da govorim, jer ono što je predstava za mene, vjerovatno je za Dariju nešto drugo, za Tamaru je nešto treće, a za publiku koja dođe, svako od njih će naravno da ima neku svoju viziju svega toga. Tako da ne bi govorio šta smo mi htjeli da napravimo. Mi smo htjeli da napravimo dobru predstavu koju će publika voljeti, gledati, koja će edukovati prije svega mlade ljude. To je moj nekako glavni i osnovni cilj, pored moje apsolutne uživancije u ovom procesu, u ovom liku, maksimalno sebične.
Dobro, ono što nismo rekli, ni ja u najavi, ni vi sada, je ovo u stvari koprodukcija. Rekao sam da je koprodukcija, ali nisam rekao da učestvuju glumci iz Makedonije. Tako da, u principu, predstava se igra dvojezično. To jest, u toku predstave govorimo i na bosanskom i na makedonskom jeziku.
Govorimo, ne govoriš ti, pošto ti ne igraš.
Da, ubavinata na ova predstava, evo тоа што се зборува на два јазика, македонски и босански. Но не беше интенција тоа да биде некаков вид на концепт, туку беше некаков знак каде што се зборуваат два словенски јазици и ние се разбираме потполно во секое време од играњето на представата, али ми се разумемо исто така и договоримо на пробама. И на проби говоре се бар два језика, јер е ово very international crew. We are talking in English very much. Али с време на време говоримо и на босански, да би сме много лакше проговорити. Руски нема у овој представи, но зборуваме македонски кога сакаме да ги оговараме босанците, грците, англичаните и така натаму. Ono što je najinteresantnije za ovu predstavu je to što je zaista internacionalni kod ove predstave, internacionalni kod ove ekipe i ono što treba da bude budućnost ove predstave je biti na svetskim festivalima gde ćemo promovirati balkansku kulturu, ono što se dešava ovde na što se tiče teatarske estetike i promovirati zajedništvo koje su političari potpuno uništili. Ono što oni rade kao loš kod Balkana, mi ovde radimo sa velikom ljubavlju i ono što oni unište, mi samo pokušavamo da to obnovimo, regeneriramo i pretvorimo u veliku ljubav. Bravo. I ono što sam još hteo da kažem, da je Zenički teatar veoma značajan za Makedonce, jer vo ovoj teatar работеше Љубиша Ѓоргиевски, еден од култните режисери македонски во 70-тите години, кога театарската естетика беше на неверојатно високо ниво. Потоа работеше Владимир Милчин и еве сега работи Нина Николич, веќе втор проект, и ние сме среќни бидејќи сме првите македонци кои доаѓаат да имаат процесна работа и премиерата да ја одиграат токму во овој театар.
Dobro, nekako bi bio logičan slijed da sljedeći projekat radimo u Makedoniji, u Skopju, da mi dođemo. Evo i ja ću doći.
Naravno, naravno.
Mogu stvarno, nije mi problem. Dobro, hvala puno. Nina Nikolić, redateljka ove predstave, također Zenička publika je upoznala kroz predstavu Bure Baruta. Nina.
Pa ja mislim da kao Ines i Gjurgi kaže u princip dovoljno. Ја можам да кажам дека не имавме забавен процес, дека ми се чини дека направивме разбирлива представа. Представа која лесно се следи, а сама по себе има сложена структура. Ми се чини дека представата ќе биде атрактивна пред се за млада публика, независно на тоа што станува збор за класик. И се надевам дека ќе има интерес кај публиката и дека таа пред се ќе се забавува и ќе си отиде дома со една приказна повеќе.
Да. Добро. За вас кои не сте разумели, ово е за интернационално тржиште и спонзорсани програм, така да нема везе, ние ни битно. Шалим се, наравно, морамо да вас онако представимо, све една огромна екипа. Значи ту е Саша Ханџић, glumac koji igra Jagu u predstavi, je li tako? Darija Rizova, Desdemona. Desdemona.
Desdemona.
Hotel. Tamara.
Honda.
Honda.
Honda Jalek.
Nina Nikolić.
Georgi, Igda, Aksel, Zlajao, Žana, Kris i Višnja Trešnja. Otelo premijera 16. novembra Bosansko narodno pozorište u Zenici, repriza 18. je li tako?
Taka je.
Taka je.
Bravo.
Bravo. Svakamo vas sve.
Bravo.
Se vidijamo.
Ćao, tu je.
Ćao.
Dobro, bravo.
Dođite, pogledajte Hamleta.
Predstavljamo vam Unlimited, podcast Radija Zenit. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu i web portalu zenit.bav. Najzanimljiviji gosti, najaktuelije teme, a imate mogućnosti free downloada, podcast Unlimited. Partneri, prirodna izvorska voda Lejla, stomatološka ordinacija Smile, Sarajevsko pivo i Radio Zenit.